ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านวันนี้จะได้พูดถึงอุดมมงคลในพระพุทธศาสนาตอนที่สองในตอนที่แล้วมาได้พูดถึงความเป็นมาของมงคลในพระพุทธศาสนารวมทั้งเชี่ยเห็นว่ามงคล38ประการในพระพุทธศาสนานั้นมีอะไรบ้างและมงคลนั้นท่านแบ่งออกเป็น3ตอนใหญ่ๆซึ่งเป็นตอนที่1เริ่มต้นด้วยการสร้างชีวิตตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อที่18ตอนที่2ปรับปรุงจิตใจให้สูงขึ้นตั้งแต่ข้อที่19ถึงข้อที่30ตอนที่3มุ่งปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์เริ่มต้นตั้งแต่ข้อที่31ไปจนถึงข้อที่38วันนี้จะเริ่มต้นด้วยมงคลข้อแรกคือการไม่เสพคนพาลหรือการไม่คบคนพาลการไม่คบคนพาลนี้จัดว่าเป็นมงคลสำหรับชีวิตเพราะเป็นเหตุให้ไม่ตกไปในทางที่เสื่อมในทางที่เสียหายได้ง่ายแต่ถ้าเราคบคนพาลแล้วชีวิตจะเข้าไปสู่ความตกอับอยู่ในทางเสื่อมในทางเสียหายได้ง่ายคนพาลคือคนเช่นไรตามหลักพุทธศาสนาที่เรียกคนว่าคนพาลคนพาลก็คือคนชั่วนั่นเองคือคนที่ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และมิใช่ประโยชน์คนประเภทนี้เรียกว่าคนพาลหรือคนโง่พาลนี่เราจะแปลว่าโง่ก็ได้แปลว่าคนชั่วก็ได้เพราะมีชีวิตอยู่สักพอลมหายใจเข้าออกเท่านั้นไม่ได้มุ่งสร้างประโยชน์อันใดให้แก่ตนครอบครัวสังคมและประเทศชาติใดเลยมีชีวิตอยู่นานก็หายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นเองมีชีวิตอยู่ไปเขาจึงเรียกว่าคนผ่านเขาไม่รู้จักบาปว่ายังไงบาปก็ไม่รู้ว่าอะไรบุญก็ไม่รู้ว่าบุญคืออะไรสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ก็ไม่รู้สิ่งที่เป็นโทษก็ไม่รู้สิ่งไหนที่มีประโยชน์ต่อตนและต่อสังคมก็ไม่รู้สิ่งไหนที่ร้ายประโยชน์ก็ไม่รู้เหมือนพวกปัญญาอ่อนแต่คนพาลนี้ไม่ใช่พวกปัญญาอ่อนหากแต่พวกที่ดื้อรั้นทำชั่วไม่ยอมรับความดีใครครอบเข้าก็มีแต่ทางเสียหายฝ่ายเดียวมีปัญหาอยู่ว่าแล้วเราจะรู้อย่างไรว่าคนเป็นคนพาลเพราะคนในโลกนี้เขาแต่งตัวเขาเป็นอยู่มันไม่มียี่ห้อบอกว่านี่คนพาลไม่มีตราติดอยู่เราจะรู้อย่างไรเพราะคนบางทีคนดีๆเขาก็แต่งตัวเหมือนกับคนธรรมดาบางทีคนไม่ดีพวกโจรก็แต่งตัวเหมือนกับผู้ดีอย่างคนที่เข้ามาคบหาสมาคมกับเรามาติดต่องานกับเราเขาก็ไม่บอกว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรเราจะรู้อย่างไรแม้แต่ในหมู่พระสงฆ์ที่เราจะเคารพนับถือเราจะรู้อย่างไรว่าท่านเป็นพระสงฆ์ที่บริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ในข้อนี้วิธีสังเกตคนผ่านทางพระพุทธศาสนาบอกไว้ว่าคนพาลมีลักษณะอยู่3ประการเรียกว่าพาลนะลักษณะคือมียี่ห้อบอกให้ทราบคือ1คนพาลนั้นชอบทำชั่ว2ชอบพูดชั่ว3ชอบคิดชั่วคือถ้าทำแล้วก็ต้องทำชั่วถ้าพูดแล้วก็ต้องพูดชั่วถ้าคิดแล้วก็ต้องคิดชั่วทีนี้มีค ขอบเขตอย่างไรว่าพูดขนาดไหนจึงเรียกว่าพูดชั่วจะเป็นคนผ่านได้ทำขนาดไหนจึงเรียกว่าเป็นคนชั่วจะเป็นคนผ่านได้คิดขนาดไหนที่เรียกว่าคิดชั่วจะเป็นคนผ่านได้ในข้อนี้ตามหลักพระพุทธศาสนาของเราเราก็มีเครื่องวัดเครื่องวัดก็คือว่าถ้าผู้ใดประพฤติทุจริตทั้ง3คือกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตนั่นแหละคือคนผ่านรู้ได้ทำชั่วก็คือทำกายทุจริต3ประการมีการฆ่าการทำลายการฆ่าล้างบุคคลอื่นการขโมยแย่งชิงปล้นทรัพย์ของคนอื่นการประพฤติผิดในทางกามหรือแม้แต่การดื่มน้ำเมาก็จัดว่าเป็นการกระทำชั่วถ้าเราเห็นใครประเภทที่ชอบฆ่าคนอื่นจ้างแม้แต่เงินนิดหน่อยก็ฆ่าแล้วก็ชอบลักชอบขโมยชอบกินเหล้าของเสพติดให้โทษต่างๆแสดงว่านิรพานแล้วรู้ได้ก็มียี่ห้อบอกให้ทราบแล้วการกระทำนี้บอกอยู่แล้วส่วนวาจาที่วาจาเรียกว่าจีทุจริตนั้นเขาทำอย่างไรเขาพูดเท็จพูดคำหยาบพูดสอดเสียดพูดเพ้อเจ้อถ้าเราเห็นคนไหนมีลักษณะอย่างนี้ชอบพูดเท็จชอบพูดคำหยาบชอบพูดส่อเสียดยุแย่คนโน้นคนนี้แตกกันชอบพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลไม่ได้เรื่องเพื่อตลกโปกฮาไปวันหนึ่งเท่านั้นเองหาคุณค่าอะไรไม่ได้คนประเภทนี้บอกยี่ห้อในการพูดเรียกว่าพูดชั่วความคิดของคนประเภทนี้เหมือนกันคือคิดชั่วถ้าจะคิดอะไรก็คิดอยากได้ของคนอื่นคิดจะขโมยแล้วก็คิดพยาบาทปองร้ายคนอื่นคิดจะฆ่าคนอื่นแล้วก็เห็นผิดจากทำนองครองธรรมเห็นว่าพ่อแม่ไม่มีบุญคุณบาปบุญไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีถ้าจะคิดก็คิดเรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นเรารู้ทันทีเลยว่าคนพาลเขามีลักษณะของเขาอย่างนี้คือถ้าจะทำก็ทำชั่วถ้าจะพูดก็พูดชั่วถ้าจะคิดก็คิดชั่วเพราะฉะนั้นคนพาลจึงมีลักษณะหรือยี่ห้อบอกให้ทราบการคบคนพาลมีแต่ทางเสียหายคือทำให้เรากลายเป็นคนชั่วเป็นคนประพฤติมีความเสียหายไปด้วยท่านเปรียบว่าเหมือนบุคคลที่เอาใบหน้าใบไม้ไปห่อปลาเน่าเดิมใบไม้นั้นมันไม่เหม็นแต่เมื่อไปห่อปลาเน่าเข้ามันพลอยเหม็นไปด้วยเราก็เหมือนกันแม้จะไม่ชั่วแต่พอไปคบคนชั่วเข้าเขาก็บอกว่านั่นแหละพวกเดียวกันนะที่ไปปรากฏอยู่เพราะเราไปคบไปคุยกับเขาสมมุติว่าเราไปอยู่กับพวกขาพ่ายหรือขาขโมยแต่เราไม่ได้ไปทำด้วยแต่พวกนั้นไปทำเขาก็หาว่าเราเนี่ยเป็นด้วยเพราะเป็นพวกเดียวกันเพราะเขามาสืบดูแล้วมันเป็นพวกเดียวกันก็พลอยติดไปด้วยการครอบผลพานมีแต่นำความเสื่อมมาแก่ตนเองนำความหายนะมาที่สุดเพราะการครอบคนเช่นใดมักจะเป็นคนเช่นนั้นเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ายังเวเสวติตาดิโซครอบคนเช่นใดจะเป็นคนเช่นนั้นลองครอบกันเรื่อยๆดูเถอะถ้าคบคนแม้แต่ธรรมดาเนี่ยช อบสะอึกเนี่ยบางคนเดี๋ยวเราจะติดสะอึกไปด้วยบางครอบคนติดอ่างพอพูดเราเรียนร้องคนติดอ่างเดี๋ยวจะติดอ่างด้วยมันติดเอาง่ายๆหรือเราไปนั่งใกล้คนที่เขาทำอะไรเรียบร้อยเราก็อยากจะทำเรียบร้อยขึ้นไปด้วยอย่างเขาเขียนลายมือสวยๆเราก็อยากเขียนลายมือสวยๆเข้าไปด้วยแต่ถ้าหากว่าเรานั่งใกล้คนลุกลี้ลุกลนไม่รีบร้อนไม่เรียบร้อยจะเขียนหนังสือก็ไม่สวยไม่เรียบร้อยเราเอาหนังสือของเขามาอ่านเราก็ทำท่าจะไม่เรียบร้อยไปด้วยมันทำท่าให้ติดกันได้ด้วยถ้าเรานั่งกรรมฐานใกล้คนที่นั่งนิ่งสงบเรามองดูตัวเราก็อยากจะสงบเหมือนเขาด้วยแต่ถ้าหากว่านั่งใกล้คนที่เขาหลับเดี๋ยวเราก็จะหลับเหมือนเขาด้วยเพราะเห็นเพื่อนเขาหลับมันก็จะติดได้ง่ายกันหรือพูดง่ายๆว่าเราไปคบคนประเภทใดมันติดเอาง่ายๆอย่างเราอยู่ใกล้คนเป็นวัณโรคก็จะติดเชื้อวัณโรคด้วยเราไปนั่งใกล้คนเป็นโรคเรื้อนเดี๋ยวจะติดโรคเรื้อนเอาด้วยเดี๋ยวนี้โรคที่ติดได้ง่ายโรคเอดส์ไปอยู่ใกล้ๆพวกนี้นะมันจะติดโรคเอดส์เอาได้ด้วยเพราะพวกนี้มันเป็นพวกเสียอยู่แล้วจำเป็นจะต้องระวังถ้าเราไม่ระวังเราก็เป็นอัปมงคลแต่ถ้าเราระวังเราก็มีมงคลแก่ตัวเราเพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะรู้จักการคบถ้าหากว่าเราคบไม่ดีแล้วจะมีแต่ทางเสื่อมทางฉิบหายฉะนั้นภาษิตไทยจึงบอกไว้ว่าคบผ่านพาไปหาปิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาพ้นแต่ในมงคลข้อแรกนี้กล่าวถึงอย่าคบคนผ่านจึงจะเป็นมงคลยังไม่ได้พูดถึงให้คบบัณฑิตแต่เมื่อเราไม่คบคนผ่านแล้วจะนั่งเฉยๆก็ไม่สมควรควรจะไปคบบัณฑิตมันจึงจะเป็นมงคลเพิ่มขึ้นถ้าเพียงแต่ไม่คบคนผ่านและไม่คบบัณฑิตมงคลมันก็ได้แค่ข้อแรกเท่านั้นข้อสองก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องคบบัณฑิตด้วยแต่ในที่นี้ท่านกล่าวว่าอยากคบคนผ่านเพราะคนผ่านนั้นมีแต่ทางเสื่อมเสียไม่จำเป็นต้องพูดถึงมนุษย์เลยเนี่ยแม้แต่สิ่งที่ไม่มีวิญญาณเนี่ยถ้าเราไปคบเข้าไปอยู่ใกล้เข้าเนี่ยมันก็ทำให้เสียได้ยกตัวอย่างเนี่ยอย่างพวกมลภาวะต่างๆที่อยู่ในกรุงเทพคืออยู่ในเมืองใหญ่ๆเนี่ยเราอยู่ใกล้ๆเรื่อยเราจะเสียเพราะอากาศมันเสียหมดแล้วเราอยู่ที่นั้นเราเสียไปด้วยเพราะสสารที่มันเสียไปแล้วในขนาดเราไม่ได้คบมันเราอยู่ไปอยู่ใกล้เขาต่างๆนะพยายามจะหลีกเล้นอยู่แล้วแต่ไปอยู่ใกล้เข้าถ้าไม่หายใจเข้าไปเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆอากาศไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่เสียก็เหมือนกับคนพาลนั่นแหละท่านยกตัวอย่างไว้ในบาลีหลายเรื่องคบคนพาลนี่ยกตัวอย่างพระเจ้าชาติศัตรูไปคบพระเทวทัตเดินพระเจ้าชาติศัตรูนั้นเป็นเจ้าชายที่บริสุทธิ์อยู่แต่เมื่อไปคบพระเทวทัตพระเทวทัตท่านมักใหญ่ใฝ่สูงอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าเสียเองทีนี้เมื่ออยากเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องหาพรรคพวกการหาพระเทวทัตก็วางแผนต้องไปคบพระเจ้าชาติศัตรูทีนี้การคบพระเจ้าชาติศัตรูนี่ต้องแสดงฤทธิ์ให้ดูเสียก่อนพระเทวทัตจะได้ฤทธิ์ที่เป็นปุถุชนเมื่อพระเจ้าชาติศัตรูเห็นฤทธิ์เข้าก็เห็นว่าพระองค์นี้มีอำนาจคาถาขลังเหมือนกับอย่างคนเราทั่วไปชอบพระที่มีคาถาขลังติดกันเยอะพระเทวทัตท่านก็แสดงรูปนี้เข้าดูก็ติดทันทีเลยพอติดก็เลื่อมใสมากเลื่อมใสแล้วแต่อาจารย์จะใช้อย่างไรอาจารย์ใช้ให้ไปฆ่าพ่อเข้าไปให้ไปทำอะไรก็ทำในที่สุดพระเจ้าชาติศัตรูก็ฆ่าพระราชบิดาเสียเพราะไปคบพระเทวทัตเข้าเนี่ยการคบคนชั่วเนี่ยทำให้เสียหายมากแม้แต่พ่อตัวเองแม่ตัวเองก็ยังฆ่าได้ เหมือนอย่างคนที่ไปติดลัทธิบางลัทธิเข้าเขาบอกว่าพ่อแม่ไม่มีบุญคุณนะให้ฆ่าจะได้ถ้าหากไม่พอใจก็อาจจะฆ่าก็ได้ก็ถือว่าบาปบุญไม่มีฉะนั้นการที่จะครอบคนพาลนั้นนำชีวิตให้ฉิบหายจะได้มากท่านกล่าวว่าอย่าว่าแต่มนุษย์เลยนะแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเนี่ยถ้าไปครอบคนที่ไม่ดีเข้าก็จะกลายเป็นคนไม่ดีไปด้วยท่านกล่าวไว้ในบาลีว่ามีช้างมหิลามุขของพระเจ้าพรหมทัตในกรุงพาราณสีเป็นช้างมงคลช้างที่ดีมากได้รับเลี้ยงอย่างดีอยู่ในโรงช้างแต่ว่าช้างนั้นกลายเป็นช้างดุร้ายไปเนื่องจากว่าเวลากลางคืนพวกโจรเวลามันนัดจะไปปล้นเนี่ยมาประชุมปรึกษาวางแผนที่ใกล้โรงช้างวางแผนว่าต้องปล้นอย่างนั้นเมื่อปล้นแล้วต้องเอาให้หมดเกลี้ยงและปล้นแล้วต้องฆ่าเจ้าของบ้านซะด้วยนะขึ้นชื่อว่าโจรนะอย่าได้มีปราณีปราศัยเลยต้องมีใจทารุณขึ้นชื่อว่าโจรช้างพอได้ฟังเข้าอย่างนั้นทุกคืนหลายคืนข้าวก็คิดว่าพวกนี้คงสอนเราช้างเพราะฉะนั้นวันรุ่งขึ้นควานช้างเข้ามาใกล้จับเขาควานจับเขาควานตายไปหลายคนพระเจ้าแผ่นดินทรงทราบว่าช้างที่เกิดเป็นช้างดุร้ายไปแล้วทั้งที่เดิมเป็นช้างมงคลจึงส่งอำมาตย์ที่เป็นบัณฑิตไปตรวจดูคนที่เป็นบัณฑิตนี่เขาไม่ผีผามนะเข้าไปตรวจดูช้างไม่ใช่ว่าเห็นช้างเคยดีๆกับเรามันไม่ฟาดไม่ได้ก็ถ้าไปตรวจดูก่อนพอสืบทราบอ๋อทีนี้พวกโจรมานั่งประชุมกันพูดแต่เรื่องไม่ดีให้ช้างฟังจึงไปกราบทูลแด่พระราชาว่าช้างฟังสิ่งที่ไม่ดีได้มิตรที่ไม่ดีจึงกลายเป็นช้างดุร้ายไปได้เพราะฉะนั้นนับแต่นี้ต่อไปให้ระวังอย่าให้พวกมิจฉาชีพมานั่งคุยที่ใกล้โรงช้างให้เชิญสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติดีมานั่งคุยเรื่องธรรมะก็นิมนต์พระนิมนต์พวกพราหมณ์มานั่งสนทนาเรื่องธรรมะเรื่องศีลเรื่องทานพระสมณพราหมณ์ก็มานั่งคุยกันว่าคนนั้นควรจะมีศีลควรจะมีใจสงบควรจะมีใจอดทนไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์คุยกันบ่อยๆช้างนั้นก็นี่เขาสอนเราเลยกลายเป็นช้างดีขึ้นมาได้นี่ช้างแท้ๆนะไม่ใช่คนมันยังเป็นได้ในคัมภีร์มงคลทีปนีท่านยกตัวอย่างเรื่องม้าอีกตัวหนึ่งนะม้าของพระราชาเป็นม้าที่เป็นมงคลของพระราชาทีเดียวแล้วก็ม้าตัวนี้ในภายหลังกลายเป็นม้าไม่ดีไปม้าตัวนี้ชื่อปัทธวะในพวกบอกว่าในอดีตการมีพระราชาองค์หนึ่งครองกรุงพาราณสีชื่อว่าสามะแล้วก็มีพระโพธิสัตว์ได้เป็นอำมาตย์ของพระราชาพระองค์นั้นทีนี้พระราชาองค์นี้ได้ให้คนเลี้ยงม้าคนหนึ่งชื่อคีริทัตแต่นายคีริทัตนี้เป็นคนขาเขย่งเวลาเดินมันเดินเขย่งไปเขย่งไปเราเคยเห็นคนเดินเขย่งไหมเดินเขย่งไปคล้ายคนขากระเตกนะเดินเขย่งไปจูงม้าไปกินน้ำที่ท่าน้ำทุกวันไอ้ส่วนม้าน่ะคิดว่าเอ๊ะไอ้นี้เขาสอนเราให้เดินขากระเพลกกันมั้งเลยม้าก็เดินขากระเพลกไปด้วยกระเพลกไปจนพระราชาทราบข่าวว่าเอ๊ะม้าดีๆแท้ๆทำไมกลายเป็นม้าขากระเพลกไปได้ก็ส่งอำมาตย์ไปตรวจอำมาตย์ก็ไปตรวจดูแล้วเอาแพทย์มาตรวจดูว่าเป็นโรคอะไรแพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีโรคอะไรเลยก็ส่งอำมาตย์ไปตรวจดูอีกครั้งอำมาตย์ก็ไปตรวจดูพฤติกรรมไปถึงดูอ๋อไอ้คนจูงม้าเนี่ยขามันเขย่งเนี่ยม้าเลยขากระเพลกไปเลยเพราะฉะนั้นอำมาตย์นั้นจึงทูลพระราชาว่าให้เปลี่ยนคนเลี้ยงม้าเถอะเปลี่ยนคนที่เอาขาดีๆมาจูง พอคนขาดีจูงม้าก็เลยขาดีไปด้วยนี่ม้าแท้ๆนะยังเปลี่ยนรูปไปได้ต่อไปเรื่องต้นมะม่วงท่านกล่าวไว้ในคัมภีร์ว่ามีมะม่วงมีพระราชาองค์หนึ่งชาวกรุงพาราณสีเช่นกันได้ไปดักปลาข่ายอาบน้ำในแม่น้ำคงคามีมะม่วงสุกลูกหนึ่งไหลมาตามน้ำจากป่าหิมพานต์พอได้มะม่วงนั้นเอามาทดลองสวยดูอร่อยดีเหลือเกินจึงให้ปลูกไว้ในพระราชอุทยานแล้วก็มีการรดด้วยน้ำนมรดใช้ด้วยปุ๋ยอย่างดีช่วยกันรักษาต้นมะม่วงก็มีลูกตกผลนี่อร่อยเป็นที่สุดเลยไม่มีแฟ้นไหนที่มีมะม่วงอร่อยเท่าแฟ้นนี้เลยพระราชาองค์นั้นก็ใจขี้เหนียวคือไม่กว้างขวางแม้จะส่งมะม่วงนี้เป็นบรรณาการแก่พระราชาแคว้นอื่นพอจะส่งนี่เอาเงี้ยงกระเบนน่ะแทงเมล็ดมันเสียให้มันเสียก่อนแล้วส่งไปพระราชาประเทศอื่นพอเสวยแล้วก็เอาไปปลูกไม่ขึ้นสักทีนึงเพราะแกขี้เหนียวพันมะม่วงของแกนะไม่ยอมให้ประเทศไหนได้มะม่วงนี้หรอกทีนี้ฝ่ายราชาประเทศอื่นก็คิดว่าเอพระเจ้ากรุงพาราณสีนี่ขี้เหนียวเราจะต้องทำมะม่วงพันนี้ให้ขมไม่ได้ต้องคนรักษาสวนมะม่วงคนหนึ่งที่มีความฉลาดมากไปกรุงพาราณสีบอกว่าจะต้องทำให้มะม่วงของราชานี้ขมไม่ได้ก็ส่งไปคนนั้นก็เป็นแบบใต้ศึกก็ไปทำความรู้จักกับคนเฝ้ามะม่วงแล้วก็แสดงความสามารถของตนให้พระราชาได้ทราบจนพระราชาเมืองนั้นแต่งตั้งให้เป็นคนรักษามะม่วงรักษาสวนมะม่วงคู่กับคนรักษามะม่วงเก่าแล้วพออยู่ไปแกก็สามารถทำดอกไม้ซึ่งไม่ออกดอกในฤดูนั้นให้ออกดอกแม้ในเวลาที่ไม่ใช่ฤดูได้ทำผลไม้ต่างๆซึ่งไม่ควรจะออกผลในนั้นให้ออกผลได้แบบถวายต่างๆแกทำได้เดี๋ยวนี้คนในปัจจุบันว่าเขาทำได้คนสมัยก่อนเขาก็ทำมาแล้วเขาก็ทำได้พระราชาเขาเห็นว่าบุรุษคนนี้เก่งเลยถอดคนเก่าออกเสียพอถอดคนเก่าออกแล้วนี่มันไส้ศึกนี่มันรู้อยู่แล้วนี่ได้ผลแล้วมะม่วงต้นนี้นะดีมากจัดการเลยเอาต้นสะเดามาปลูกเลยนะต้นสะเดาปลูกล้อมรอบเลยแล้วเอาบอระเพ็ดมาลงที่โคนด้วยบอระเพ็ดมาลงที่โคนด้วยไอ้สะเดามันขมใช่ไหมสะเดาเนี่ยบอระเพ็ดมันก็ขมทีนี้ไอ้รากของสะเดาไปพันกับรากมะม่วงก็กิ่งก็รากของบอระเพ็ดก็ไปพันกับกิ่งมะม่วงบ้างกับรากมะม่วงบ้างในที่สุดก็ถ่ายทอดกันไปถ่ายทอดกันมามะม่วงนี่ขมเลยนะขมเลยวันหนึ่งพระราชาพอมะม่วงขมแล้วคนเฝ้าอุทยานหนีเลยหนีกลับเมืองเลยพระราชาวันหนึ่งเสด็จไปในสวนขี่ประชาทานไปให้เขาส่งติดมะม่วงมาพอจะทรงเสวยไม่ได้ต้องทิ้งเลยขมเลยมะม่วงซึ่งเคยหวานในแท้ขมไปเลยจึงรู้ว่าคนที่เฝ้าสวนนี้ทำให้เสียเสียแล้วต้องการหาตัวเขาหนีเสียแล้วเลยเรียกคนรักษามะม่วงเก่าให้มาถอนต้นสะเดาออกถอนต้นบอระเพ็ดออกพรวนดินใหม่ใส่น้ำนมคนอินเดียในแปลกเขาใส่น้ำนมใส่ปุ๋ยอย่างอื่นพรวนดินเข้าไปมะม่วงก็หวานตามเดิมนี่แหละท่านทั้งหลายแม้แต่ของไม่มีวิญญาณเนี่ยเมื่อปนเข้ามันก็เสียไปได้มันก็เสียไปได้แม้แต่อาหารเนี่ยเมื่อใส่ของเสียลงไปมันก็เสียได้คนของเราก็เหมือนกันเนี่ยถ้าหากว่าใส่สิ่งไม่ดีลงไปมันก็เสียได้เหมือนกันชีวิตของเราก็เหมือนกันแต่ข้อสำคัญก็คือว่าเราอย่าเป็นคนพาลซะเองเราระวังคนอื่นไม่ให้ก๊อปคนพาลแต่บางทีเป็นพาลซะเองอันนี้แล้วเราจะเว้นได้ยังไงเพราะพาลมันอยู่ในตัวของเราเสียแล้วเพราะนั้นจำเป็นต้องตรวจดูเราเพื่อมีลักษณะพาลอยู่บ้างไหมมีพูดไม่ดีทำไม่ดีคิดไม่ดีไหมแต่ถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้แสดงว่าเราไม่มีพาลในลักษณะอยู่ในตัวเราทำไมคนพาลจึงไม่ควรคบ ท่านกล่าวไว้ว่าเหตุที่ไม่ครบควรผ่านนั้นก็มีแต่เสียไม่ได้ผลดีแต่อย่างใดเลยเนื่องจากว่าคนผ่านประพฤติในสิ่งที่เสียหายคือ 1. ชักนำในทางที่ผิด 2. ชอบทำสิ่งที่ไม่ใช่ธุระ 3. เห็นผิดเป็นชอบ 4. แม้พูดดีๆแม้เขาพูดดีๆก็โกรธ 5. ไม่รู้จักระเบียบวินัยคนพาลที่ไม่ควรครบเขามีลักษณะเสียอยู่5อย่างชักนำในทางที่ผิดเช่นชักนำเล่นการพนันนะชักนำเที่ยวเตร่ชักนำในทางที่เสียหายเสพของเสพติดขี้เกียจชักนำในทางเสียทั้งนั้นทางดีเขาชักนำไม่เป็นถ้าทางเสียเขาถนัดเพราะนั้นจึงไม่ควรครบและประการที่สองชอบทำสิ่งที่ไม่ใช่ธุระพวกนี้หน้าที่ให้ทำจะไปทำสิ่งที่ไม่ใช่ธุระนะไม่ว่าเป็นพระเป็นเนรหรือเป็นชาวบ้านหน้าที่ของตัวเองไม่ทำแต่ไปทำเรื่องนอกเรื่องที่ไม่ใช่ธุระนะชอบแหละให้มันเลอะไปหมดเลยให้มันวุ่นไปหมดเลยพวกนี้ชอบทำเพราะนั้นจึงจัดเป็นพาลประการที่สามเห็นผิดเป็นชอบเขาว่าดีแกก็ว่าไม่ดีคือเห็นบาปบุญไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีพ่อแม่ไม่มีบุญคุณคือเห็นผิดเป็นชอบพูดกับใครไม่รู้เรื่องพวกนี้พูดอีกแบบไม่อยู่ข้าวกับใครส่วนมากจะอยู่กันในกลุ่มของตัวเองหรือเก็บตัวอยู่ตัวเองประการที่สี่แม้เขาพูดดีๆก็โกรธพวกคนพาลเนี่ยใครพูดดีๆก็ตวาดแล้วบางทีโกรธมาแล้วแหวมาแล้วเพราะว่าเขาไม่มีจิตใจเป็นบัณฑิตเลยประการที่ห้าไม่รู้จักระเบียบวินัยขึ้นชื่อว่าระเบียบวินัยไม่มีในหมู่คนพาลเนี่ยเลอะไปหมดเลยบ้านที่อยู่เลอะไปหมดเลยเสื้อผ้าที่ใช้ก็ลุงลังข้าวของก็ลุงลังไม่มีระเบียบเราขึ้นไปบ้านคนพาลก็เห็นชัดนะไม่มีระเบียบเลยเพราะบ้านนั้นเป็นคนพาลคำว่าพาลในที่นี้คือโง่ไม่รู้จักแนวทางในชีวิตถ้าเราไปพบไปเห็นก็เราจะชัดเลยเขาไม่มีระเบียบเลยแต่งตัวก็ไม่มีระเบียบเดินก็ไม่มีระเบียบพูดก็ไม่มีระเบียบการเป็นอยู่ก็ไม่มีระเบียบการใช้จ่ายก็ไม่มีระเบียบเพราะนั้นจึงไม่ควรคบคำว่าคบในที่นี้หมายถึงว่าเอาเป็นเพื่อนเอาเป็นมิตรเอาเป็นผู้ร่วมงานหรือเอาเป็นสามีภรรยาไปไหนมาไหนด้วยกันหรือเป็นคู่ครองกันหรือแม้แต่การให้การช่วยเหลือสนับสนุนคนพาลก็อยู่ในคำว่าครบทั้งสิ้นนะแม้แต่เราไปสนับสนุนเขาสมมติว่าเขาเลือกตั้งเราไปสนับสนุนเขาหรือเขาทำงานอะไรเราไปสนับสนุนเขาชื่อว่าครบทั้งสิ้นนะไม่ใช่ว่าไปพูดกับเขานิดๆหน่อยก็ชื่อว่าครบนี้ไม่ใช่นะหมายถึงไปคุกคีด้วยกันไปสนับสนุนด้วยกันไปอยู่ด้วยกันไปเป็นมีหุ้นส่วนอยู่ด้วยกันบางคนก็ไปหุ้นส่วนกันกับคนพาลในที่สุดก็พังไปหลายหุ้นส่วนแล้วเพราะว่าไปเลือกไม่เป็นเลือกคนไม่เป็นทีนี้การไม่ครบคือยังไงการไม่ครบก็คือการไม่เกี่ยวข้องกับคนพาลโดยประการทั้งปวงโดยพยายามอยู่ให้ห่างไกลจากคนพาลในมากที่สุดเหมือนคนเกลียดขี้หลีกทางที่มีขี้เสียคนเกลียดงูหลีกทางที่มีงูเสียคนขับรถหลีกทางที่ขรุขระเสียให้เหมือนกับคนรักชีวิตระวังอันตรายของชีวิตเว้นไว้แต่ว่าจะเข้าไปหาเพื่อแนะนำสั่งสอนหรือเพื่อช่วยเหลือเขาผู้นั้นที่กำลังตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนด้วยความกรุณาเป็นบางครั้งบางคราวเท่านั้นแต่ต้องระวังตัวให้มากไม่ประมาทเหมือนเข้าไปใกล้อสรพิษทีนี้มีคำถามว่าเมื่อคนดีไม่เข้าไปหาคนพาลบ้างแล้วแล้วคนพาลมีทางที่จะยกตัวขึ้นได้อย่างไรเขาก็แย่อยู่ตลอดกาลสิคำตอบในที่นี้คือว่าถ้าเราเข้าไปหาไปพบคนพาลต้องระวังตัวเหมือนเราช่วยคนตกน้ำเดี๋ยวเราจะตกลงไปด้วยเหมือนช่วยคนเหมือนเราเข้าใกล้อสรพิษเดี๋ยวมันจะกัดเอาด้วยต้องระวังนะ ช่วยอย่างระมัดระวังให้ช่วยอย่างระมัดระวังถ้าหากเราช่วยอย่างระมัดระวังแล้วในที่สุดเราก็ปลอดภัยได้แต่ให้ช่วยด้วยความกรุณาอย่างเราไปช่วยคนโรคเรื้อนนี่นะไปช่วยคนติดโรคเอดส์นี่นะก็ให้พยายามช่วยด้วยความกรุณาแต่ต้องระวังในขณะที่เราช่วยเหลืออยู่มิฉะนั้นแล้วอาจจะเดือดร้อนได้การคบคนพาลมีดาบสคนหนึ่งท่านบวชอยู่ในป่าพร้อมด้วยบุตรชายตอนหลังบุตรชายอยู่ไม่ได้อยากจะสึกเข้าไปอยู่ในบ้านท่านก็เลยสอนบุตรว่าเมื่อออกไปอยู่บ้านให้ระวังคนพาลนะลูกนะให้ระวังคนพาลแล้วก็สอนเสียมากหลายข้อที่สุดในที่สุดเมื่อสอนแล้วก็บอกว่าลูกเอ๋ยถ้าหากว่าในชมพูทวีปนี้มีแต่คนพาลอยู่คนเดียวเท่านั้นไม่มีใครเลยเจ้าอยู่คนเดียวเสียก็ดีกว่าคือถ้าหาใครไม่ได้แล้วอยู่คนเดียวจะดีกว่าเพราะประเสริฐกว่าเพราะเป็นมงคลกว่าเพราะฉะนั้นตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วถ้าเราเว้นคนพาลได้ชีวิตก็ถือว่าเป็นมงคลถ้าเว้นไม่ได้ก็เป็นอัปมงคลฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายตั้งใจเว้นคนพาลให้ได้ชีวิตก็ชื่อว่าเป็นมงคลเป็นอุดมมงคลในพระพุทธศาสนาการพูดเรื่องการไม่ครอบงำคนผ่านอันเป็นอุดมมงคลข้อแรกในพุทธศาสนาในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ทุกท่านโดยทั่วกันเทอญ